Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah podcast Tiba, GB, Luke dan juga Hilal. Pertama sekali, pasukan Tiba nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan untuk semua umat Islam, khususnya di Malaysia yang meraihkan. Dan juga kita terus mendoakan juga saudara-saudara kita di Gaza. Minggu lepas, episod lepas kita cakapkan benda ni. Dan juga bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat mencabar lah. Kalau kita rasa mencabar, sebab Malaysia ni antara yang terpanjang waktu puasa.
Oh ya?
Yeah. Antara 13 jam lebih aku tengok list tu lah.
Patutlah.
Lepas tu aku tak sabar lagi UK eh. Tapi UK aku sahaja panjang juga. Anyway, ya, yeah. Itu yang kita itu kita ucapkan lah. Dan juga episod pada kali ini kita buat kelainan. Orang dah baca title, orang dah tahulah interview siapa. Episod pada kali ini sangat menarik sebab kita berada di parlimen untuk kali kedua untuk tiba.
Dan kali pertama dalam bulan puasa ni setakat ni. So kalau kita low energy sikit, minta maaf lah.
Tak apa. Dan kita masih lagi membiasakan kita energy tinggi. So gas yang banyak. Kita perkenalkan speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, kerana bersama dengan kami. Terima kasih Tan Sri kerana meluangkan masa, waktu yang busy tapi tetap mencari masa untuk memberikan masa kepada kami. Pertama sekali Tan Sri, kalau boleh saya start dulu soalan.
Okay, teruskan.
Bermula sebagai speaker adalah Disember 2022 mengangkat sumpah. Sehinggalah kepada hari ini, apa yang boleh dirangkumkan pada pandangan Tan Sri sebagai seorang speaker ni? Sebab kita nampak Tan speaker ni tugasnya tak mudah. Kalau orang ramai kat luar tengok ni macam aduh penatnya kalau jadi speaker ni, tengok kan. Tapi Tan Sri sendiri berada di kursi itu, melihat dan juga mengawal keadaan. Itu yang kita nampak, yang belakang-belakang lagi tak nampak dan sebagainya. Apa yang boleh dirangkumkan?
Yang pertamanya saya rasa saya berasa bersyukur lah . Walaupun di luar di sana orang melihat bahawa saya kelelahan, tetapi sebenarnya saya mendapat kerjasama daripada dua-dua belah pihak, sama ada kerajaan ataupun pembangkang . Jadi walaupun di dalam dewan tu nampak kadang-kadang tegang, tetapi di luar dewan, saya call dewan, langsung bilik saya bincang. Kita minum kopi, kita discuss few things yang mungkin tidak boleh disebut secara open. So I discuss, bincang. You know, there are things that we can settle di peringkat man to man, friend to friend.
Gentleman.
Jadi itu terjadi, itu terjadi. Dan malah saya memang selesa begitu. Macam saya kata, kalau you ada problem, you ada opinion, rather than voice out openly, benda-benda yang boleh menjadi issue, then why don't you come and talk to me? My room is always open. That's concept yang saya ikut. Dan yang keduanya, saya juga mendapat sokongan daripada public. Public bagi opinion macam-macam. So, sekadang-kadang setengah daripada opinion tu saya rasa bagus, saya pakai. So that's how things are lah. Agak dynamic lah . Tidak static. Very dynamic in fact.
Ahli parlimen Tan Sri, behind closed doors dan dalam dewan, adakah mereka ni dua kumpulan manusia berbeza? Do they put on a show for the camera sebenarnya dekat dalam dewan?
Dia politician. Start dengan itu dulu . Politician thinks about next election. Whereas leaders thinks about next generation. So most of them are politician. Saya understand because I was there. I was politician myself. Jadi untuk itu kadang-kadang bila you berucap, you terbawa-bawa seolah-olah you berucap atas pentas. Depan audience you tu ialah voters you.
Macam ceramah politik.
Macam ceramah politik. Itu kadang-kadang merawit tentu hala tu. Dan you like it or not, somehow itu yang terjadi. Apatah lagi kita ada kamera yang banyak kan.
Live.
Itu orang komen, oi baguslah YB ni, baguslah. Dia nak karal lah, dia nak cong. That's where I think the speakers come into the picture. And we said, look here, carry it short, you know, you dah off tangent ni. Itu yang kita, peranan kita lah.
Okay, so kali ni saya sebenarnya nak ambil peluang lah. Saya nak cakap benda ni, selepas serupa lama dalam hidup saya,
saya
tak pernah dapat sebut benda ni. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Literally Tuan Yang Dipertua kali ni.
Tak dapat sebut so far.
Sebab okay, masa universiti, ceritanya masa universiti, aku dengan Hilal dulu debater. Jadi kita ada terima kasih Yang Dipertua. Tapi ni Yang Dipertua betul-betul.
Ini literally Tuan Yang Dipertua.
Nampaklah capai impian. Okay. Alhamdulillah.
Okay, Tuan Yang Dipertua speaker kali ni. Kami nak tahu jugalah. Sebab kalau macam sebelum ni, kita tahu Tan Sri pernah jadi politician. Bila jadi speaker ni pula, Tan Sri akan tengok, okay, Okay, yang ni politician, yang ni leader. Kan? Macam mana kita nak menggerakkan negara kita ke depan sekarang ni? Sebab bila terlalu banyak politician, kita punya dasar, especially nak bersembang kat dalam parlimen ni, dia jadi merapu. Tak syok. Macam mana kita nak buat? Apa yang Tan Sri dah buat sepanjang 448 hari ni?
I lihat gini lah. Dia ada dua cara kita nak selesaikan masalah kita.
Okay.
Yang pertama, you repair yang you ada sekarang ni. Okay. Macam kita beli kereta lah kan. Kita keep on repairing kereta. But it takes a lot of money, take a lot of time. Or you invest the futures. Jadi itu yang saya cuba lakukan sekarang. As much as you cuba repairkan yang ada, improvekan apa yang boleh, apa juga kaedah-kaedahnya, tetapi never forget to invest. Maknanya untuk pimpinan yang masa depan. We have to have that platform. Kita mesti ada kaedah untuk bagaimana mengenal pasti apakah jenis leadership yang kita perlukan. Di mana mereka sekarang ni? So bagi saya, mereka berada di bangku sekolah. Mereka berada di universiti-universiti. Sebab itu di parlimen ini juga, apabila kerajaan nak mengembalikan PLKN 3.0, saya orang yang pertama setuju.
Orang yang pertama setuju.
Sebab saya terlibat secara langsung semasa menjadi pengarah BTN dulu. Kemudian yang keduanya, di parlimen juga, kerajaan telah putuskan Parlimen Belia, dahulunya di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan dipindahkan ke Parlimen Malaysia. That is where I think saya nak gunakan Parlimen Belia ni sebagai satu platform yang baik untuk kita molekan what kind of leaders yang kita perlukan. Jenis manusia macam mana yang akan kita namakan pemimpin. Bukan politician. We are talking about pemimpin dulu. Politician ni tak ada masalah kita nak create, kan? Tapi kita nak createkan leaders. Yang seperti yang saya katakan tadi, politician think about the next election, leaders think about next generation. Ini yang saya nak pegang betul-betul ni. Dalam atas capacity saya sebagai speaker ni, saya rasa saya ada sedikit ruang untuk membentuk pemikiran itu.
Okay. Sebelum kita nak pergi cerita tentang masa depan, leader masa depan dan sebagainya, ini kita nak tarik belakang sikit. Sebab pengalaman Tan Sri ini, memang unik. You dah jadi PTD, you jadi ahli politik, dan sekarang ni jadi speaker, dan you nampak dunia tu lebih luas. Dan you dah banyak benda you boleh buat untuk next generation. Sebab you pernah jaga Parlimen Sungai Petani. Sungai Petani ni ada orang teori kata, kalau you jaga Sungai Petani, you dapat jaga Kedah. Betul ke? Teori tu. Sebab yalah, Parlimen ni Parlimen paling besar kat Kedah kan.
Yang pertama sekali, population dia half a million. Half a million. Kemudian komposisi ethnicity pun lebih kurang Malaysia.
Yes.
So maknanya kalau you jaga Sungai Petani itu, as good as bukan kedai, as good you jaga Malaysia. Kemudian yang lebih indah lagi itu, ada kawasan B40, ada kawasan M40 dan kawasan T20 dalam Sungai Petani. So it's combination of everything. So maknanya kalau you manage well Sungai Petani, then actually you boleh manage Kedah lah. It's a mirror image of what is Malaysia is all about, berada di Sungai Petani.
Jadi dekat situ yang dah banyak mole you jugalah.
Somehow rather you got to, you kena faham apakah perasaan dan kehendak orang B40, M40 dan T20. You understand somehow rather. Dan alhamdulillah, macam you kata tadi, saya ada pengalaman belajar di Universiti Malaysia dan Universiti Luar Negara. Saya pengalaman bekerja di Malaysia sebagai PTD officer dan bekerja di luar negara. Saya pernah jadi MP, saya juga pernah jadi ADUN. Saya pernah jadi pegawai kerajaan dan ahli perniagaan. So you combine semua itu, memberikan at the end of the day, you rasa, I think I can handle this.
But kali ini untuk Tan Sri sendiri, lebih mudah, maksudnya untuk tugasan rasmi itu sebagai seorang speaker, perlu melepaskan jawatan MP tersebut sebelum dilantik sebagai speaker dan sebagainya. Macam mana rasanya, lebih mudah atau tidak? Sebab ada ramai melihat bahawa kalau you MP, you juga menteri ataupun you pegang jawatan yang lain, dia ada kesukaran dia tu. Nak strike a good balance ni kalau pengalaman Tan Sri sendiri.
Sejujurnya, saya rasakan menjadi MP lebih parah.
Lagi susah. Lagi susah.
Because menjadi MP ni, you cari kerja. You cari masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Because you balik itu semua, you akan bertanya-bertanya masalah. Jadi maknanya, masalah bertindan-tindan, kadang-kadang jawapan tak ada. Kan? Itu jadi apatah lagi, bayangkanlah you jadi MP, you jadi menteri, dan juga you jadi orang dalam parti. Tiga beban yang cukup luar biasa, dan you ada masa yang amat limited. You juga ada family. You ada komitmen dalam NGO ataupun dalam society. Jadi sebab itu masa itu agak terhad, dan kadang-kadang you touch on the surface. Berbanding dengan saya sekarang MP, dengan sebagai speaker, I know exactly what I'm supposed to do. Sebab schedule saya tahu. Dan sebab itu every bill yang masuk, saya akan panggil KSU dulu, explain to me what's going on. So saya dapat benda tadi. Tadi sebentar, tadi sejam setengah saya panggil ketua seusaha kementerian pembenaran, explain to me apa bill ni, apa. Jadi I dah tahu dah kalau apa yang berlaku di sana besok, then I know what's going on. Jadi ada gambaran lah. So kalau MP ni menyimpang jauh dalam perbahasan ni, saya kata no, that's not what is meant dalam bill ni. Berbanding dengan kalau saya MP, saya pun tak tahu apa benda yang ada di dia kawasan saya, dan dia perlukan jawapan. Kau ni cerita pasal rumah, kau ni cerita pasal longkang, kau ni cerita pasal makanan tak cukup, berbagai-bagai. Dan dia agak campur. Ini yang memberikan satu tekanan yang luar biasa. Satu. Yang kedua, sepanjang sepenggal ni saya boleh dah agak lah untuk sebagai speaker ni, how many percent yang akan saya gunakan untuk mentadbir perjalanan. But how many percent yang untuk saya rancang for the future, untuk parlimen, dan how many percent so untuk saya rancang untuk the nation. So no, you have that, you have the ability and liberty untuk membahagikan masa you untuk lebih fokus dan memberikan apa nama ni jawapan-jawapan kepada soalan you tanya sendiri. Dan saya mendapat assistant dan apa nama tu, pertolongan, bantuan semua agensi. I can call KSU, I can call the menteri, I can
the
call
access to the access.
I have all the access.
Itu pun kita nak circle back nanti, Tan Sri, yang perdebatan bahawa seorang ni kena kerat badan tiga kalau jadi MP, jadi menteri, jadi ada jawatan politik yang membawa kepada benda-benda macam absenteeism dalam Dewan Rakyat yang Tan Sri selalu bangkitkan dulu. Tapi aku nak habiskan part ni dulu, yang Tan Sri selaku MP Sungai Petani sebelum ni, yang macam Hilal cakap kalau orang pegang Sungai Petani ni dah boleh jadi MP Kedah dah. Speculation was there masa GE14.
Okay, dia macam ni, 2018 ni soalan ni lama dah saya tunggu. Saya tunggu lama dah benda ni. Sebab saya duduk kat tempat tu time tu, malam keputusan pilihan raya 2018.
Cover lah sebagai wartawan.
Dia sebagai wartawan dekat tempat tu. Time tu kan PKR Bersatu, semua kan satu team. Dan saya nampak time tu Tan Sri macam raju. Pukul 3 pagi lari keluar daripada markas tu dalam keadaan meraju. Dan saya difahamkan oleh
ngantuk
pihak
ke, bukan? Bukan ngantuk ke apa?
Bukan ngantuk. Sebab semua orang tengah celebrate. Menang. Orang ni menang kan. Kata Tan Sri sepatutnya time tu jadi MB Kedah. Betul ke?
Dia gini ya. Saya difahamkan. Saya difahamkan oleh seorang pemimpin di Kuala Lumpur selepas kita menang. Dan keadilan mendapat majoriti yang besar. Jadi dan pemimpin ini sebut pada saya bahawa keputusan yang dibuat di Kuala Lumpur, dan you will become next MB. Saya kata okey lah. I mean, saya ready. Saya pun bersedia lah. Mungkin dengan pengalaman yang saya ada sebagai bekas pekerjaan, sebekas MP kan. Tiba-tiba perbincangan berlaku, dan ada pihak setuju, ada pihak tak setuju dan sebagainya lah. Walaupun pun saya difahamkan juga watikah juga keluar.
Dah keluar watikah malam tu juga?
Keluar, okay. Watikah keluar. Tapi akhirnya juga tidak terjadi. Jadi saya kata what is going on? Kan keputusan parti satu hal, bila datang jadi tak jadi. Bukan kerana saya maju tak jadi MB, tapi saya maju mengatakan bahawa perjanjiannya ialah whoever leads dalam waktu itu dalam coalition menjadi menjadi leader. Not necessarily me, sesiapa juga. Tetapi dah keputusan parti waktu itu untuk saya jadi MB. So saya looking forward lah. Malah saya dah ada dalam perancangan what kind of MB I should be. Tapi lah tak ada itu rezeki lah. Itu.
Dan alhamdulillah daripada perjalanan tu nampak rezeki dia tu sebab time tu dia dah mold idea
itulah,
untuk jadi leader macam mana kan.
So tapi Han dah dapat closure lah, at least Han dapat closure dah.
Closure, okay. Alhamdulillah.
Akhirnya tunggu
berapa
tahun.
Thank you Tan Sri. Lama ni.
Boleh so itu PRU 14 Tan Sri. So now PRU lepas PRU 15, Tan Sri dapat menjadi speaker. So is that kind of a way untuk tebus balik apa yang tak terjadi, yang dijanjikan pada PRU 14 tapi tak dapat diberikan?
No, saya pemimpin yang tidak pernah kecewa sebenarnya. Okay. Harus ingat, semasa reformasi terjadi pada tahun 98, I was at the peak. Waktu itu saya berada dalam UMNO, dan orang yang paling rapat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan saya seorang ahli perniagaan yang berjaya waktu itu, ya. Dan ada position dalam parti. Jadi saya tinggalkan semua itu, terjun masuk di reformasi kerana saya yakin apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar. Because saya kenal Datuk Seri Anwar bukan 2-3 hari. Saya semenjak saya di universiti lagi. Lebih baik, sebaik saja dia dibebaskan daripada ISA. Dia datang ke kampus. Masa itu saya first year student. 1976.
Ini UM.
Di UM. Jadi dia baru keluar dengan capalnya, dia terus datang. Lepas tu kita ada tetamu khas lah. Dia tetamu khas. First time saya dengar dia. Saya masih ingat lagi perkataan yang saya akan lupa sampai sekarang. Satu idiom yang digunakan adalah conscience of the majority. Dan hari ini dia masih cakap tentang conscience of the majority.
Dan hari ini masih lagi pakai capal.
Masih sama. Jadi maknanya semenjak itu, semenjak saya first year, di mana juga dia pergi ceramah, saya ikut. Masa itu kat universiti, kebanyakan universiti di KL kan. UKM, UTM, semualah UPM, semua ni. Jadi dia akan termasuk ITM. Ibrahim Ali KSITM. Jadi saya akan ikut. Dan saya amati dialog dia dengan dialog hari ini sama. Conscience of the majority dan beberapa nama besar yang dia dropkan. Malik bin Nabi, you know, this is a big name yang digunakan. Jadi saya rasa maknanya daripada zaman 76 sampailah saya masuk kerjaan dia pun jadi Timbalan Perdana Menteri, saya dalam kerjaan. Dan apa yang berlaku 98 itu membuat saya buat keputusan, do I to stay dengan kenikmatan yang ada waktu itu. I was doing very well. Saya ada kilang, saya ada perusahaan yang berjaya, dan kilang saya pun dah pun nak masuk listing, dah masuk pun proposal untuk listing. Kalau saya tunggu mungkin dalam 5 bulan katuk gong, mungkin saya akan menjadi seorang jutawan. But then peperangan dunia ketiga berlaku.
Ya, 98.
98. Oh, okay. Peperangan dunia ketiga berlaku. Saya kena buat keputusan. Jadi buat keputusan ni saya yang besar ni. Ya. You sokong Datuk Seri Anwar yang berada dalam jail waktu tu. Berada dalam kita pun tak tahu ke mana kita nak pergi ni. Because nak tengok cahaya di ujung terowong pun tak nampak. Terowong pun tak nampak, cahaya pun tak nampak. Waktu itu, kan? Kita tak tahu. But I think damir lah. It's about damir. Saya masakan, no, I think I got to fight for the truth. Kebenaran akan muncul lah. So that's it, beginnya reformasi. Sebenarnya itu I never turn back.
Fast forward 20 tahun lebih.
25 tahun.
Think made the right decision. You're sitting here now.
Alhamdulillah.
Tapi masa mula-mula lepas GE15 tu, Tan Sri, did you, Tan Sri macam mana boleh jadi speaker tu, perjalanan jadi speaker tu? Adakah Tan Sri dah tahu? Because ada orang cakap, oh dia dah awal-awal announce dia tak nak bertanding kat Sungai Petani. So itu dah first clue. So macam dah plan dah ni nak jadi speaker kalau PH menang.
Ini memang suatu yang saya tak pernah mimpikan. I never had in my mind yang saya one day akan jadi speaker.
So tak even lah. When you decide, when you announce that you tak bertanding parlimen tu, bukan sebab ni, macam tak ada kena-mengena lah.
Tak ada. Apa yang berlaku ialah, waktu itu kan negeri umumkan lewat, bubarkan. Semua ada 6 negeri. So one fine day, saya datang ke Kuala Lumpur, saya jumpa Presiden Datuk Seri Anwar waktu itu. Saya kata, sir, saya tidak mau bertanding. Saya tak mau pertahankan Sungai Petani. Tapi saya nak, masa itu saya adun gurun. Saya nak concentrate gurun because I want to go back to become MB. I told him.
Oh.
I want to come back to become MB because I miss that chance. I was denied.
Yeah.
I was denied and I want to come back. So I said, and saya rasa saya ada kot sedikit capability lah untuk mobilize kan.
And then Datuk Sri Anwar cakap apa?
No, dia kata okay lah. You tak mau bertanding or concentrate. Then dia kata, then who's going to take over? Because you menang besar. Your majority waktu tu 21,500. Besar. Saya kata, then you bagi kat ketua pemuda lah. Dia kata, siapa ketua pemuda? Saya kata, ketua pemuda, tak Dr. Taufik kan? Oh, iyalah dia lupa. Dia kata, tambah panggil Dr. Taufik. Waktu tu Taufik bekerja dengan saya. So, bincang. Lepas tu, saya kata, okay lah. Proceed. So, bila dia form, dia menang dan dia form government, one fine day, dia minta Datuk Saifuddin call saya. Saifuddin Nasution. So, Saifuddin kata, Joe, bos seorang jadi speaker. Saya kata, jangan bekerja gila, Din. Aku tak mahu jadi speaker. Aku nak jadi MB. Dia saya set my mind. Aku nak jadi MB. Aku memang dah set my mind. Dia kata, no. Dia kata, tak apa. Din, ambil tahu bos. Give me about 24 hours. Cik, act lah tu. Give me about 24 hours. Saya pun tak phone. I was driving to my office. Di Sungai Tani. 3 minit kemudian, PM call. Saya kata, Joe, you tolak. Sir, I want to be MB, sir. No, call me back. Then perbincangan berlaku lah. Then finally I say, is it in order, sir? Yeah, you want to come back. So, come back to KL. So, the next day tu, saya drive to KL. Then kita explain. He explain to me lah. No, you got to, you come back to KL. But, sir, I got to resign daripada ADUN because you, dalam perlembagaan tak boleh. Tak boleh jadi ADUN dan juga. Dia kata, no, you resign lah. I said, okay lah. If that's what the nation needs, I do it. So, saya pun resign lah daripada ADUN dan come back here.
Jadilah
apa what is today lah.
Apa yang jadi hari ini. Okey, jadi dah.
Mana tidak jawapan ini tidak dirancang.
Tak rancang lah. Tak tahu pun at that
tak
point.
Tak tahu pun dan saya pun walaupun saya rapat dengan speaker-speaker sebelum ni. Tan Sri Peneka dan apa nama beberapa speaker yang lain. Tapi saya tak pernah mimpikan yang saya akan berada di sini one day. Sebab Tan Sri Arif pun rapat. Kami Tan Sri Arif, Tan Sri Azhar dan saya we came from the same school. Kau dengan Ibrahim.
Oh, sekolah Ibrahim.
Tapi awal-awal itu Tan Sri, Dr. Taufik menggantikan sebagai MP. Dr. Taufik pada yang tak ingat atau tak tahu adalah anak kepada Tan Sri Johari.
Yang baru ni eh.
Of course, time tu adalah orang yang ada perception yang lari sikit, misperception. Cakap, dia bagi ke anak dia, nak build dynasty dan sebagainya. That's one thing. I think dekat kursi tu, okay, there's nothing in the law yang menghalang. Yeah. Dia tak illegal. Tapi how about bila dia masuk ke Dewan Rakyat di mana Dr. Taufik selaku seorang MP dikawal selia oleh speaker dalam Dewan Rakyat oleh bapanya. Ada konflik agak situ Tan Sri?
Tak ada. Sebab because the moment saya di bench selalu saya kata I'm color blind. Sama ada belah kanan saya, belah kiri saya ataupun anak saya, I don't care. You're MP, you're MP. Kita ada peraturan kita. Not necessarily you anak I waktu itu you dapat extra 10 minutes, no? Same. So to me it's very simple lah. Kalau you want to run things, run properly lah. Kalau tidak you akan ada conflict interest dan bila ada conflict itu jiwa you tak tenang. Okay. So might as well do the right thing in life lah. We do the right thing in life.
Tapi so, macam Tan Sri dah lama dengan Datuk Sri Anwar since 70s lah. Yeah, 70s lah. About 50 years about 50 years duk sembang pasal reformasi all the way sepanjang masa. Bila you dah jadi speaker ni sekarang, you rasa apa reformasi yang you dah berjaya buat? Sebab saya rasa orang duk dengar orang kita duk cakap reformasi. Cuma
dia macam jadi buzzword.
Dia macam takat perkataan je, reformasi. So
retorik lah.
Mungkin kalau Tan Sri dengan peluang yang ada hari ni mungkin boleh fahamkan at least kami dulu apa reformasi yang dah berlaku. Sebab kalau macam saya, kalau saya personally berbanding sebelum-sebelum ni, parlimen itu lebih terbuka sekarang ni. Berbanding sebelum-sebelum ni. Senang sikit nak masuk. Kalau kasut tu tersalah pakai pun masih boleh lepas masuk.
Tadi kena cakap robot sneaker.
Tadi kena tegur tu macam sebaik boleh masuk. Okay. Kita kena justify sebab ni kali kedua kita dah parlimen, kita pun lupa. Tapi polis dah bagi masuk, dah dimaafkan.
Dia macam sebelum ni tak boleh masuk langsung Tan Sri. Okay, so itu mungkin reformasi yang ada. Tapi kalau Tan Sri sekarang mungkin Tan Sri boleh share apa jenis reformasi yang Tan Sri buat lah.
Okay, let's start dengan parlimen dulu. Yang pertamanya kewujudan Special Select Committee. Dulu dia bermula dengan Tan Sri Peneka. Panjang. Saya masa itu saya di ketua WIP Bangkang, bincang dengan dia. Okay, dia cuba buat special select committee, tapi tidak mendapat dokongan dan sokongan daripada Prime Minister waktu itu.
Okay.
Maknanya dalam kehadiran special select committee tapi meaningless. Dia tak ada gigi. Ya. Tak ada gigi. Cakap tapi tak ada gigi. Ya. Sebab menteri-menteri dan juga kabinet sendiri tidak memberikan perhatian dan juga cooperation. Ya. Kemudian Tan Sri Arif datang. Lepas tu cuba. Tan Sri Azhar juga cuba. Tetapi dah datang saya kata Lukia PM. Kita dah, apa namanya, membantu, saling membantu, complementary itu kabinet kan. Dunia dah berubah. Maknanya apa yang berlaku dalam kabinet itu kadang-kadang juga perlukan second opinion. Di sini special select committee become very important. Dalam special select committee itu pula dia anggotai oleh backbenchers yang kerajaan dan backbenchers juga daripada pembangkang. So isu yang dibincangkan itu isu negara. Keputusan isu itu, keputusan yang dibincang itu akan diletakkan dalam bentuk report, dia letakkan atas meja. Dan again, ahli parlimen boleh debate. Yang penting sekarang apa dia? Isu itu dikongsi bersama dalam masa yang panjang oleh dua-dua belah pihak. Oleh kerajaan dan oleh pembangkang. Jadi maknanya pelibatan parlimen tu tidak terhad kepada
kerajaan
semata-mata. Tidak. That's the most. Yang kedua, kita ada special, kita ada kamar khas. Isu-isu tempatan, isu-isu yang lebih menjurus kepada urusan-urusan pentadbiran di kawasan-kawasan. Yeah? Kita ada kamar khas. Dan kamar khas tu berjalan selari dengan main chamber. Dan for the first time dalam sejarah Malaysia, yang mempengurusikan ataupun jadi preside, saya beri juga kepada pembangkang. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Okay. Maknanya, pembangkang juga ada peluang untuk preside. Okay. Dan ada juga contohnya Peraturan Mesyuarat 18.1 yang memerlukan debate yang panjang. Sebab dalam chamber, main chamber ni, kita tak ada masa. Kadang-kadang the max you boleh debate, max about 12 minit now, 12 minit. So kita allowkan 18.1 dibawa ke kamar khas. Dan you ada 30 minit, 30 orang yang mengusulkan isu tersebut, dan 30 minit juga kerajaan akan menjawab. So there's a good debate between these two. So you akan, dan live, now live. Jadi ini ialah benda-benda yang saya lakukan. Di samping saya tengok saya juga ini itu peringkat saya juga sebagai speaker tidak hanya menjalankan tugas-tugas mentadbir perjalanan di sini, tetapi saya juga ada reach out program di mana saya turun ke universiti-universiti. Just malam kita dah buat di ITM Seremban, kita dah buat UNITA, kita dah buat di IKM Sungai Petani, dan insyaAllah kita akan buat di ITM Shah Alam lepas ini. So this is where saya berjumpa dengan lecturer, saya jumpa dengan student. Kalau di UKM 3,000 orang ramai.
UKM ramai.
Ramai semua. Dan saya open any question you ask lah. Dan sudah tentu tajuk saya tu ialah nurturing the future leaders. That is my, saya obsessed. Dan saya obses sungguh dengan tajuk ini, Nurturing the Future Leaders. So saya rasa sementara saya berada di sini, saya access kepada everything. Saya nak supaya leaders itu, because I believe strongly, leaders are not born, leaders are created. Okay. Leaders are not born but they are created. So okay, kita kena create kan.
Tan Sri sebut tadi, Tan Sri, engagement ni dan juga reformasi dalam konteks jawatan Tan Sri sebagai speaker. Dia menarik sebab apa yang kita lihat adalah antara statement yang pernah dikeluarkan oleh Tan Sri adalah bagaimana MP-MP ini harus ada research yang mendalam sebelum diorang debate pasal sesuatu akta supaya diorang faham, dan akta tu akhirnya jadi akta yang betul lah dan berkesan kepada isunya. Sekarang ni dengan kamar khas dah ada, engagement pun dah ada dan sebagainya, in your opinion, adakah debat tu kena pada sasaran ni? Sebab ada kalanya kalau kita lihat, contohnya kalau debat untuk belanjawan dan sebagainya, tengah-tengah debat tu di arah lain pula. Dia tak
bukan meriwang.
Bukan pasal belanjawan dah. Macam mana kualiti debat ada parlimen ini?
Ini yang selalu saya sebut. sebagai seorang pemimpin. Because to me, bila you walk in into dalam Dewan Rakyat ni, of course, first you're a politician, tetapi juga you are pemimpin. How big or how small constituency you, you pemimpin. Yeah? Ada sampai 200 ribu, ada Putrajaya 25 ribu, but you still pemimpin. Yeah? So bila you pemimpin, you bercakap bagi pihak dia orang tau. Mana whatever you say ni, you reflection of kawasan itu. Yeah? So kalau you cakap merapu, off tangent all the time, mana itu memberikan gambaran bahawa orang di sana salah pilih lah. Salah pilih. Bayangkan kalau kita cakap dalam seminar pun, sama ada universiti ke, kita akan make sure fakta yang kita sebut dalam seminar itu betul. Dan sebab audien kita akan dengar. Apatah lagi cakap dalam dewan.
Tapi itulah Tan Sri, diorang lihat benda itu sebagai something populist. Kadang-kadang diorang rasa fakta tu tak seksi. Diorang nak bagi soundbite tu masalah.
Siapa ada cakap dulu minta maaf kemudian.
Ini yang saya cuba nasihatkan. You know? Because you kena jadi pemimpin lah. You kena jadi statesman. Bila cakap tu is all recorded kan, dan dalam handset kan. Jadi dan yang harus ingat, yang menonton kita tu bukan orang biasa. Kadang-kadang anak-anak sekolah, budak form 6, budak universiti. Jadi macam mana dia nak belajar daripada kita, nak emulate. How do they emulate you? Kalau you cakap pun benda yang merapu, benda yang off tangent all the time, ataupun nak score political point all the time, doesn't work that way. You kena ada stature lah, ada this stature. Of course saya faham setengah tu memang dia nak score point lah, political point. But at the end of the day, you tak boleh do that all the time, because you kena populist is one thing, tapi kena ada substance lah kan. Substance and form ni dia kena combine lah.
Apa yang Tan Sri rasa Tan Sri patut buat berbeza? Sebab kalau kita cakap pasal reformasi parlimen ni, decorum ni, yang orang ramai dah cakap parlimen ni macam zoo lah. Jerit sana jerit sini, sagi kena potong mic, sagi bangkit, sagi kena halau keluar. Banyak ramai dah speaker sebelum ni, almost every speaker has had to go through that lah. Dia orang pun kadang-kadang tak boleh buat apa dah. Daripada Tan Sri Pandika dah zaman-zaman tu. So Tan Sri ni, what do you think you should do different to try to mengurangkan zoo-nya?
Yeah, saya rasa the honeymoon period is over lah. 1 year dah habis. Okay. Dan Tuanku Agong pun dah sebut dalam ucapan supaya MPs kena behave, dan dia bagi speaker
kelebihan sikit.
Kelebihan sikit lah, ya. I think I want to do right thing now.
Which is?
Which is kalau you tak ikut peraturan yang jelas, okay, saya akan bagi leeway. Tapi if you go beyond this, saya rasa high time lah. High time saya rasa kena mengambil tindakan tegas lah.
Tindakan tegas maksudnya Tan Sri, halau ke ada apa-apa tindakan?
Well, you boleh digantung max 6 bulan.
6 bulan setengah tahun.
No more Mr. Nice Guy lah.
No more Mr. Nice. Because saya rasa okay, saya dah have given enough time. Saya berlaku adil, tetapi but you got to respect the institution juga lah. Sebab saya terkesan kali bila Tuanku Agong tegur. Jadi saya rasakan, I think high time to do something lah. Because kalau setakat orang biasa tegur lain, tapi bila Agong tegur, maknanya he's very concerned. And saya pasti dia juga mengikuti persidangan kita. Dan yang paling terkesan sekali sebelum Agong Tengku cakap, saya terkesan sekali apabila Tuanku Sultan Selangor beli satu painting. Painting tu, dalam painting tu gambar gambar monyet. Itu saya terasa betul.
Itu
saya terasa betul.
Personally,
itu I took it very personally. Dan apatah lagi bila dititahkan oleh Tuanku dalam persidangan yang lalu, saya think so is I do a lot of internalize lah, tengok benda tu hati. Ya.
Tan Sri ada kata, Tan Sri merasakan it's your fault, benda tu macam tu.
It's not my fault. I try to be as democrat as possible. I try to be as
open.
Yeah, you know, you buka ruang lah. Tetapi some people take advantage. No, dia maki fitnah, minta maaf. Maki fitnah, maaf. Okay, sekali dua tu kita boleh terima lah. Tapi kalau continuously, it doesn't look good.
Ini macam curang ya. Banyak kali minta maaf, minta maaf, minta curang lagi lah.
Kait dengan isu semasa ke?
Tak ada kaitan dengan isu semasa.
Dalam isu berkaitan ni, sebab kita akan mungkin melihat ruang undang-undang untuk perkhidmatan parlimen ni. Sebab Act ni pernah ada pada 1963, yeah. saya dan juga 1992 dimansuhkan. Yeah. Kali ini ada perkenalkan, ni nak memberi kuasa lebih, autonomi lah kepada yeah. ni, dan pemisahan kuasa. Kalau boleh Tan Sri terangkan, kepentingannya untuk akta ni ada, dan juga macam mana ni akan menambah baik persidangan kita.
Okay, sebenarnya impak pagi tadi pun Menteri Azhar dah pun sebut bahawa rang undang-undang itu secara teknikalnya semua dah ready untuk dibentangkan. Kalaupun tak sempat dalam sitting ini, mungkin next sitting Julai lah ya. Saya rasa ini satu satu tindakan yang betul, sebab separation of power ni bukan hanya disebut tetapi harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sekarang ini seolah-olah parlimen ini berada dalam satu komponen di bawah Jabatan Perdana Menteri, which is very bad. So bila PM dalam apa nama manifestonya dahulu malah dalam ucapan-ucapan dia disebut bahawa harus berlaku separation of power. Why separation of power? It's very important dalam sistem kita ialah supaya tidak ada satu entiti pun boleh mempengaruhi entiti yang lain. Okay, parlimen tidak boleh mempengaruhi legislative, apa nama judiciary, lepas itu juga dengan executive tidak boleh mempengaruhi apa nama parlimen. So separation of power itu mesti dilihat. Untuk itu harus ada akta ini dikembalikan. Sebab akta ini memberikan independen yang paling penting itu dua perkara. Independen yang pertama ialah tentang untuk membelanjakan peruntukan yang khusus untuk dia ni. Let's parliament yang decide how we want to use the money, how kita boleh improve, bukan untuk kaki tangan kita tetapi perjalanan parlimen itu sendiri, termasuklah kebajikan ahli-ahli parlimen dan sebagainya lah. Ya. Yang keduanya ialah tentang staffing. Because sekarang ni kita amat bergantung kepada dari JPA. Jadi JPA itu pulang tepi JPA lah. Dia mungkin hantar the good, the bad and the ugly. Tapi di parlimen we can't do that. Certainly we go for the best. Because kita mesti mempunyai individu-individu yang memang baik, yang terbaik, bukan baik, yang terbaik untuk berkhidmat di parlimen. Because bayangkan bagaimana dia yang jadi hapasi duduk di parlimen, buat kerja pun tak, buat selekeh orang kata, kemudian kita nak turunkan ke agensi di bawah, tak boleh. So we must select the best and we must have the best in order to produce the best. I think as long as we understand that, itu lebih penting. Sebab itu saya rasa alhamdulillah government is for it, dan saya looking forward to have this reenacted of this law untuk untuk bukan saja dilihat sebagai separation of power itu real, tetapi juga akan dilaksanakan oleh kita.
Satu lagi Tan Sri, isu ni yang kita dari dulu debate, peruntukan untuk pembangkang yang masih lagi tak sama rata. What's your stance on that, Tan Sri? Kerana ramai, termasuk saya, I'll admit that saya rasa memang tak adil lah bahawa ada setengah peruntukan kepada pembangkang ni tak sama dengan kerajaan. So, why is it like that, Tan Sri? Dan apa harapan Tan Sri berkenaan dengan ni?
Well, okay, bila kita sebut tentang peruntukan ni, dia ada dua jenis peruntukan. Satu ialah peruntukan pembangunan. Peruntukan pembangunan ni, kerajaan lazimnya lah setahu saya tidak melihat kawasan-kawasan politik. Contohnya kerajaan ingin menyelesaikan masalah banjir. Kalau banjir itu selalu kena di Terengganu, Kelantan, Kedah, maka peruntukan untuk banjir itu akan pergi. It doesn't matter you are governed by whoever party, but doesn't matter, sebab datangnya daripada apa nama kerajaan. Dalam kes ini kerajaan akan melihat di manakah kawasan. Begitu juga dengan jalan, kan? Doesn't matter. Kita ada SCRL yang akan terus ke East Coast because itu. Nah, itu development apa nama budget tu, saya rasa itu semua dapat.
Betul.
Itu tak ada masalah. Yang kedua ialah peruntukan khas kepada ahli-ahli parlimen yang bukan jatuh dalam government budget. Ini ialah peruntukan yang diberikan oleh para menteri kepada ahli parlimen sejak zaman berzaman. sejak dari Barisan Nasional dulu pemangkat tak dapat. Kan? Jadi yang dapat ialah MP-MP kerajaan. Kan? Cumanya kita pernah dapat sekali zaman apa nama Dato' Ismail. Okey, itu pun
memorandum
ada sign memorandum bahawa dalam memorandum tu sebab Tok Ismail pun buat pun kerana apa nama dia punya majoriti terlalu tipis, especially ada setengah-setengah bil atau undang-undang yang dimasukkan ke dalam parlimen, kalau sakinya tidak mendapat sokongan mungkin bil itu tak lepas. Contohnya bil kewangan, bil kewangan bajet. Bayangkan kalau tak lepas, mana kerjaan, bukan kerjaan, takkan dibayar gaji. Jadi ini benda-benda yang diletakkan secara hitam putih supaya okey, saya akan bagi you seperti yang kerjaan dapat, tapi dengan syarat apa dia, 1, 2, 3 you tak boleh block this bill. Itu diletakkan secara hitam putih dan both side setuju. Dan malah kita go extra mile mengatakan kita tidak akan jatuhkan kerajaan ini hinggalah kita tunggu sampai pilihan raya diumumkan.
Ini masa memorandum time itulah.
Memorandum itu very clear.
Sebelum PRU15.
Exactly. Jadi itu yang PM kata baru-baru ni kan. Saya tidak menyekat untuk mengatakan bahawa saya tidak akan bagi. Why don't we come and talk? Letakkan apa-apa. Jadi itu tak berlaku lagi. Ya. Jadi mungkin saya ingat harus. Mungkin berlaku. Besok, lusa saya tak tahu. But at the moment ini tidak berlaku.
Tapi tu Tan Sri, I think dari segi prinsip lah, I mean is it fair? Because betul PM ada extend invitation pada pembangkang, my come and talk, my sembang, and maybe diorang ni tak berapa receptive of that, diorang pun tak memberikan sambutan, fine, it's on them. Tapi ramai yang mengatakan bahawa kenapa nak kena sembang pun? As MPs mewakili rakyat, sama rata adil keseluruhan Malaysia, rakyat Malaysia, sepatutnya semua kena dapat. And maybe for optics it doesn't look right that MP kerajaan yang sokong PM dapat, yang tak sokong PM nak kena banyak syarat-syaratnya. And once yang PN punya MP ni sokong PM, dapat peruntukan.
Sebenarnya sokong itu pun tidak ada dalam perkiraan. Dan saya pun tidak jangka. Apun saya tak tahu, bukan tak jangka. Yang menyebut sokongan secara verbal pun dapat tidak, saya tak tahu. I don't have the knowledge. Okay. Cuma begini, ini ialah amalan kebanyakan di negara Commonwealth. Bahawa CSR itu ditulis dalam bentuk hitam putih supaya kita understand each other. Okay, now I'll give you this, but boleh tak ada sikit syarat? Contohnya 1, 2, 3. Macam pernah kita buat dengan PM Ismail dulu. Whatever it is, saya rasa elok kalau duduk dah bincang. Supaya mungkin juga, mungkin saya tidak ada apa, saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran kerajaan. Mungkin juga kerajaan mungkin minta supaya ada certain bill jangan block. Contohnya big budget jangan block, ataupun kita apa nama, jangan memfitnah ataupun mengeluarkan fakta, apa benda-benda yang tidak factual contohnya. Okey, ataupun insinuation yang berlebihan yang boleh mengganggu gugat 3R. I mean, these are the thing mungkin yang kita boleh selesaikan, especially on 3R ni. Ya. Kita sebut. Tapi siapa yang nak enforce? Kan? Speaker boleh lah, tapi di luar apa jadi? Ini isu-isu yang saya rasa boleh dipertimbangkan. Ya. Because I think itu yang saya rasa harus berlaku perbincangan lah. Tapi sudah tentu saya tidak terlibat dan saya harap dua-dua pihak boleh understand that is where they're going.
Tan Sri, kalau waktu nak mengundi ni biasanya penuh sikit lah dewan tu, tapi ada juga beberapa kes yang tak cukup orang sebelum bunyi loceng tu berlari jugalah untuk masuk dan sebagainya. Okay, saya nak bawa kepada topik yang tadi kita dah cakap awal, ketidakhadiran ini di parlimen ni. Kalau siapa yang tak hadir adalah namanya akan dipaparkan di laman Sawang ya, untuk dan sebagainya. Tapi awal tadi juga kita bincang susah sebenarnya kalau jadi ahli parlimen, jadi menteri ataupun ketua cabang dan sebagainya, nak kena bagi 3 badan dan sebagainya. Sebelum kita rekod tadi, Tan Sri dah bagi cadangan, sebenarnya kita dah kena move macam mana dengan negara seperti Vietnam, Indonesia dan sebagainya. Apa yang Tan Sri maksudkan? Macam mana untuk kita melihat perkara ini dan juga kefahaman orang ramai? Sebab orang di luar sana hanya faham kita dah lantik jadi menteri, apa wakil rakyat, you menteri dan sebagainya, you kena kerja lah. Tak ada pilihan. Tapi sebenarnya realitinya berbeza. Sebab banyak kerja nak buat ni dan juga tak cukup masa. 24 jam sehari saja.
Ya, sebab itu saya kata kadang-kadang menjadi wakil rakyat, especially MP lah, suatu yang luar biasa lah. You kena jadi superhuman being lah. Especially bila you juga menteri, you juga ahli parlimen kawasan tertentu, you juga pemimpin dalam parti. Kan? Ini tiga jawatan yang cukup heavy. The worst part, you pula MP di kawasan Nun, Sabah atau Sarawak. Kan? Nak pergi kawasan you, kena tukar tiga kapal terbang. Satu yang amat memerikkan. Cuma saya kata, ada tak option-option? I mean, saya kena buat research lah. Seperti saya katakan Kampuchea. Ataupun ada beberapa negara yang lain. Tapi saya ambil ini sebagai Kampuchea. Kampuchea yang bertanding itu ialah parti lawan parti. Dia ada parti list. Kemudian bila parti A menang, parti A akan mencadangkan orang-orang yang telah pun disusun untuk menjadi ahli parlimen dia. Kemudian ahli parlimen ni naik, kata Mr. A jadi ahli parlimen. Kemudian kerajaan melantik dia menjadi kabinet. Dia terpaksa melepaskan jawatan dia sebagai ahli parlimen sebab dia pegang jawatan kabinet. Menteri. Orang yang kedua akan naik menjadi ahli parlimen. So akan berlaku perbezaan. Orang kabinet menteri orang lain, ahli parlimen orang lain.
Ini yang saya selalu perjuangkan daripada dulu. Yes. Sistem macam ni, Tan Sri, including kat US. Sebab yes. I don't believe kita punya sistem Westminster ni, di mana, bukan the whole system, I tak believe. Betul. This part of the system je, that seorang nak kena jadi MP, seorang nak kena jadi menteri. Betul. It's just not doable. Dan dia tak melakukan keadilan kepada rakyat-rakyat.
Dan juga kepada diri dia sendiri. Betul. Kadang-kadang mungkin dia, by qualification, dia mungkin IT man.
Exactly.
Kan? Tiba-tiba dia suruh jaga benda yang bukan bidang dia. Kan? Ataupun dia seorang lawyer, tiba-tiba suruh jaga IT. Bukan dia cerdik lah, tapi it takes time to learn. Daripada kita ambil seorang yang betul-betul expert dalam bidang tu, so you kill the learning process time tu shorter.
Belum lagi dia pegang dua portfolio dalam kabinet.
Kabinet. Pening yo.
Siapa? Lagi pening.
Jadi itu.
Contoh dia nak pecah dua kepala dia lagi.
Yeah. Yeah. Contoh. Yeah. 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 Tapi baru ni saya ada dengar seorang MP. Dia adun cakap. Dia ada yang mungkin tak setuju that cadangan untuk publicize nama MP yang tak datang. It's like public shaming. I know antara yang tak setuju vocally secara direct adalah Beluran. YB Beluran bising kat dalam Dewan baru ni. Public shaming yang siapa tak datang sesi parlimen, tebuh nama bagi orang semua tengok. Tapi nak cakap, it's not as easy as that. Sebagai contoh, okay, satu is the debate yang dia MP, dia nak kena buat hal-hal kawasan dia and including tugas dia dewan rakyat. Dia mungkin menteri ataupun timbalan menteri, dia mungkin ada jawatan politik. Contoh dia kata, kalau kita bincang kalau sesi perdebatan bajet, berapa? Dua minggu kot. Ada? Dua minggu sesi perdebatan bajet. Lebih kurang dua minggu. Semua aspek disentuh. And not all the aspects are relevant to that MP. So, daripada dia duduk je dengar, might as well they pick and choose certain sessions yang relevant pada dia. The other sessions tu, sebagai contoh, dia kata, I arrange meeting dengan agency untuk tackle masalah di tempat I. So, it's not that I punting. It's I'm maximizing my time. So, dia cakap kalau kita buat blanket announcement tanpa notis siapa tak datang ni, dia kata it's not fair to the MPs. And maybe you should understand because you've been there. You kena belah badan 2-3, betul tak?
Okay, yang kita sebut tu bukan penting. Yang kita ada sekarang ni ialah hari ini. Ini MP-MP yang hadir, ini MP-MP yang tidak hadir. Maknanya, kalaulah apa-apa berlaku, maknanya orang tahu, oh, yang ambil bahagian ni, MP hadir banyak ni. Okay. Yang tak hadir banyak ni. So public tahu.
Accountability lah.
The accountability. Kita nothing to hide. Kita transparent. Soalnya, you adjust lah. Because kita dalam setahun pun, kita bukan 365 hari. Setahun kita this year probably about 64 days. 365 hari kita cuma datang bersidang 63 hari je. Bukan hari-hari. Berbanding dengan negeri lain. Berbanding dengan Singapura contoh. Orang Indonesia. Sebab itu kadang-kadang kita juga harus ubah persepsi rakyat di bawah. Bila dia memilih seorang pemimpin itu, dia jangan nak minta pemimpin itu duduk dia sampai 24 jam, tak boleh. Kan? Sebab itu di peringkat politik atau di peringkat pentadbiran kita, kita ada ahli parlimen, di bawah ahli parlimen kita ada DUN. Di bawah ada DUN tu ahli majlis. Di bawah ahli majlis ada ketua-ketua kampung. So kadang-kadang benda yang boleh diselesaikan oleh ahli majlis, carilah ahli majlis.
Yalah ni tebang pokok pun dari ahli parlimen.
Kena terbakar.
Kek buat ahli parlimen ke bomba.
Jadi kadang-kadang kita terbiasa. Kerana dia ada number, dia kadang-kadang lebih mudah dia bercakap dengan contohnya ahli parlimen dia daripada ADUN dia atau ahli majlis dia. Jadi yang MP ni pula bagus. Pukul 3 pagi pun
melayan.
Jadi dia rasa selesa. Saya tidak ada masalah tu. Cumanya tidak berlaku adil. Ahli parlimen yang terpaksa menyelesaikan masalah yang sepatutnya kerja itu dibuat oleh majlis. Ahli majlis kan. Itu yang saya kata. Jadi berbalik kepada soal pameran, tidak. Yang kita pamerkan ialah untuk menyatakan bahawa inilah orang-orang yang berada dalam dewan, orang tak ada boleh. Mana apa juga keputusan dibuat ni, mereka dia bertanggungjawab. Itu saja. Nah, so saya setuju bahawa ahli parlimen punya kerja yang banyak. Saya setuju sangat-sangat. Sebab itu kebanyakan hampir semualah. Mereka tidak hati akan tulis surat pada saya.
Oh.
Dan dia pergi overseas kan, saya noted lah. Kan? Jadi maknanya kalau apa berlaku, dia kata dia dah beritahu speaker, dia tidak hadir oleh kerana 1, 2, 3, 4. Saya no problem, no issue.
Maksudnya nama yang keluar tu memang betul, tak ada surat, tak ada apa dan sebagainya.
Bukan gitu, maknanya dia masuk, di situ ada app. You masuk, okay. You kena tekan. Automatically it goes into the system. Kalau you hadir, dalam sistem tunjukkan you hadir lah. Kalau you tak tekan langsung, mana you tak hadir lah.
Okay. Dia macam check in lah.
Bukan penting. Soalnya you tak hadir. Tak hadir, kita tak tahu sebab apa.
So it's also about kalau satu-satu keputusan tu dibuat pada sesi itu, inilah muka-muka yang decide terlibat. For or decide against.
Exactly.
It's more about that itu lah. Saja. It's not about hadir tak hadir kehadiran lah.
Tak ada.
Okay. Kalau saya ni, okay, soalan terakhir daripada saya. Kita ni ada banyak pemimpin muda dan cabaran pemimpin muda sekarang ni dia tak tahan. Ketahanan dia tidak sehebat
sekental
pemimpin-pemimpin dulu. Dan sampai tahap kita nak kena wujudkan semula PLKN dan sebagainya. Pada pandangan Tan Sri lah. Macam mana kita nak bina kekuatan.
Saya gini ya. Bila kita tidak ada platform untuk memilih. Bukan memilih ya. Platform untuk createkan. Untuk mass produce leaders. Tiba-tiba kita tidak ada leaders. Kita blame who? Adakah kita blame kerajaan? Blame sistem? Blame siapa? So, Parti. Apa yang saya cuba buat ini ialah saya cuba akan createkan satu platform supaya the platform ini bertanggungjawab untuk produce leaders. That's why PLKN become very important. I'll give you example. Anak-anak kita di sekolah dan juga universiti tidak banyak diajar ataupun dieksposkan tentang kenegaraan. Berapa orang yang anak tahu anak-anak kita tahu tentang Westminster, tentang apa nama Raja Perlembagaan, tentang apa nama ni separation of power. Ini semua benda kita tak tahu pun. Kecuali lah kita law student lah.
Betul.
Ataupun budak politik. Other than that, budak sainsnya, budak culture-nya, budak lain tak tahu. So kita harus kena ada satu common platform yang semua orang didedahkan dengan ilmu kenegaraan. Sebab itu saya bila saya menjadi chairman kepada Select Committee on Defence dan kita minta Kementerian Pertahanan sediakan satu paper PLKN dulu. Dia orang bentangkan cukup cantik. Cadangan mereka yang akhirnya diterima oleh kerajaan. Maknanya budak-budak yang dah habis SPM ni belum result keluar, mereka kita hantar ke kem-kem tentera. Bukan lagi kem-kem swasta. Kem tentera betul-betul. Supaya mereka ini kita latih menjadi seorang wira negara. 45 hari. Train them to be a wira negara. Di dalamnya elemen ketenteraan dan elemen kenegaraan ada dalam tu. 45 hari. Sebaik saja result keluar, nah kalau boleh kita hantar anak lelaki dulu. Sebab kem tak banyak. Kita ada 18-20 kem saja. Baik. Sebaik saya result keluar, anak ini akan terus masuk universiti kalau yang result bagus. Di universiti dia sambung. Kita ada pelapis, ada juga rotu. Again, continue di sana. Yeah. Jadi dia akan dapat ilmu tambahan itu sebagai seorang wira, sebagai seorang soldier dan seorang yang understand how this political system work in Malaysia. Baik, mereka yang tidak make the grade untuk universiti, kita akan pastikan mereka ini pergi ke institusi TVET. Kita ada 1,000 lebih 1883 Institut Tibet, yang curriculum dia mesti kita meshkan dengan kehendak investors yang akan datang ni, dari China ke, dari India ke, dari Turki yang dah, kami yang dah sign ni, kita tahu apa benda, apa benda ilmu yang dia perlukan untuk memenuhi kehendak investors kita. Waktu ini budak-budak kita dah didisiplin sebagai sebagai anak wira. Jadi isu disiplin, perception dan sebagainya itu akan selesai. Jadi baik, bila dia dah lalui sistem TVET ini dan dia masuk ke dalam industri, gaji dia mungkin bukan 1,500 lagi dah. Mungkin jadi 2,800 atau 3,000. Sekaligus menaikkan taraf kehidupan mereka sebagai anak-anak yang ni. Baik. Sementara mereka dah masuk dalam camp tentera tu, kita boleh talent spotting dah. Mana yang boleh jadi leader? Kita tahu. 45 hari ni kita tahu. Dan kita recall balik budak-budak ni. Sebab itu kita ada parlimen belia di sini. Every 2 years, they can stand. Berumur mula dengan 16 tahun sampai 35 tahun. Mereka boleh bertanding dalam parlimen belia. 222 orang ni akan menjadi ahli parlimen belia yang kita groom every 2 years. So you know, you can see, you have pool of leaders now. Jadi harapan saya, kalau kita boleh produce 200 ribu orang wira kita, dalam 5 tahun kita akan produce 1 juta tau. Wira-wira yang boleh mempertahankan negara kita. Yes. Dari 1 juta ini, kalau kita boleh dapat 600-700 yang menjadi pemimpin, duduk dalam parlimen belia, I am sure, kalaulah 50% esok akan jadi ahli parlimen kita. Can you imagine, dia punya thinking proses dia, dia punya akhlaknya, dia punya kewibawaan,
tertib dia. Better than now lah.
That's what I'm saying. So saya cuba buat di sini, createkan platform. Dan platform itu alhamdulillah dipersetujui oleh kerajaan.
Dan on track.
We are on track. Okay. Saya terlibat secara langsung untuk benarkan curriculum itu kerana saya bekas pengarah Biro Tata Negara dan juga pengarah Malaysian Student Department kat Los Angeles. Juga beberapa sebagai seorang politik, sebagai seorang pegawai kerajaan. So combine itu, saya kata saya mempunyai sedikit advantage over the others lah untuk melihat benda ini berjalan lancar.
Tapi itulah dia Tan Sri, perdebatan PLKN ni. I mean, is it worth the money nombor satu lah? Nak reintroduce balik ni, duit banyak pakai. I forgot the figure lah, tapi maybe 100
million. You'll be surprised. I've run the figure. Kita pernah belanja 500 juta setahun.
Yes, exactly. Dulu.
Sekarang ni kita knock down to only 80 million. Dari 500. Now kita use semua apa yang ada sekarang. Kita tak lagi outsource kepada private sector. All government run.
That's good Tan Sri. Boleh jimat banyak. Tapi ramai yang kata, okay, how, satu is duit jugalah, 80 juta tu. Nombor dua is how do you track. For example, sebab orang punya debate is menguatkan semangat kenegaraan, patriotism dan sebagainya. So orang mempersoalkan, do we need to spend 80 million untuk memperkuatkan perpaduan kenegaraan?
It's not about perpaduan.
And can you measure leadership it anyway?
Yes, you can. Daripada you tak buat apa langsung, then that's what you happening today. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, orang akan cakap, orang politik akan cakap apa? Dia akan jual benda murahan, bangsa dan agama. Yeah. Do you want that to happen?
Yeah, that's happening today.
Exactly. Yeah. So rather than kita kena open up. So maknanya, pemimpin-pemimpin kita yang ke depan mesti bercakap bukan lagi benda-benda yang murahan seperti ini. Bukan isu agama, isu bangsa, tetapi yang lebih terbuka, lebih kompetitif dalam pemikiran. Dunia dah bertukar sangat. Now the most important thing, yeah, the economic pendulum swing is coming to the east. You like it or not?
Yep.
Economic pendulum swing is coming to the east. Now kalau kita masih lagi berlega soal isu-isu yang remeh-temeh lagi, dunia lain akan take advantage. China is coming up, Indonesia is coming up, Vietnam is coming up, India is coming up. So kita menjadi apa? Kita menjadi
Tertinggal lah. Zaman lah. I guess mungkin generation kita ni sedikit ada fobia sebab masa kita dulu PLKN 1.0.
Yes.
Time tu is just about PAP duduk sini berapa minggu, berapa bulan, belajar nak tembak M16, tangkap gambar, balik. Macam tu. So tu sebab orang bersoal kan. I mean, do you need to reintroduce? Yeah. But hopefully since Tan Sri dah mention, dah explain macam ni, it sounds like a legit explanation. Hopefully boleh jadilah.
Dan sebelum kita reintroduce, kita buat survey. 83% of parents across the board Sabah, Sarawak dan etnik semua, I think 83% setuju supaya dikembalikan PRKN. Yang pertama ada tiga sebab. Yang pertama, memberikan hala tuju yang jelas kepada anak muda kita tentang sistem kita. Sistem dia understand. What system? Yang keduanya ialah tentang ketahanan. You punya ketahanan daripada segi mental, physical dan sebagainya. Okay? Sebagai, dan of course yang paling pentinglah untuk ukhuwah di antara East Malaysian, Malaysian, bangsa kita. You know, okay, when you common suffering, common joy lah. That's why the so akhirnya you kill three birds at the same time. Worth lah 80 million. Or probably we can, might be less than that. Sebab kita semua guna agensi kerjaan. Dulu outsource. Yang jadi dimatuh. Semua outsource. Camnya outsource. Uniformnya outsource. Semua outsource. Bila outsource ni, you know lah. Somebody make a lot of money.
On that note, on that depressing note,
okay. Kita tengok improvement dah. So kami bertiga tak layak dah nak pergi. Tapi kau pernah pergi dulu masa kau muda kan?
No, PLKN saya tak pergi. Bini saya pergi.
BTN aku pergi.
BTN
saya pergi.
Kita akan kembalikan balik BTN.
Time tu Tan Sri, I mean there was a different government, there was a different time lah. Ada juga fear that it was used for political indoctrination.
Yeah. I don't deny.
But yeah, moving forward tak adalah.
Tak adalah.
Okay. Malaysia first
nation building.
Malaysia
nation
first lah.
Tapi tu best juga. Sebenarnya aku suka the experience ada who ada the talk school nak
sekolah. Tengoklah. Pakai MCT.
I mean the politics part tu adalah the experience ni. You dengar ajalah. Padahal kita kan masa muda kan macam
yeah.
Okay. Kalau nak closing lah. Satu soalan quick je tak aku kepada daripada aku kepada Tan Sri. Yang ramai tanya Tan Sri. Kamera dalam Dewan Rakyat ni boleh nak upgrade Tan Sri? Kita buat kat TV ni.
Bila nak
macam kamera CCTV HD saja kamu lah. Sekarang UHD pun dah ada.
I think there was a big discussion on that.
Oh, really?
Big discussion. Itu insyaAllah. Mungkin budget ni kita akan, we propose upgrade.
Tukar ni, dah tukar akta tu. Kalau akta dia dah ada kuasa lagi.
Tu. That's very important. Itu akta penting tu. Lepas dia decide.
Sesi parlimen 4K. Thank you, Tan Sri.
So kita tengok back tahu lah sama ada pen ataupun vape lah.
Akhirnya kita boleh tahu pen ataupun vape sebab QHD. Sekarang ni macam CCTV punya gambar.
Baik, terima kasih Tan Sri kerana meluangkan masa bersama dengan kami di Bernie dan juga kami hargai sangat. Salam untuk GB, Luke dan juga Hilal. Kita jumpa
jangan lupa keratan. Untuk kongsikan komen anda kepada kami, apa positif, negatif, cadangan dan sebagainya. Bagi komen nanti senang kita share kat Tan Sri juga.
InsyaAllah.
For the future. Thank you so much Tan Sri.
Juga selamat berpuasa dan juga mengharungi puasa lah. Sebab kat ofis berapa? Sebab tak kat ofis dah kira dah. Lagi berapa hari lagi nak raya.
Serius lah. Baru 2 hari. Tan Sri baru 2 hari.
Okay lah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Thank you very much.